ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 15 თებერვალია, შაბათი, რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი გაუძღვები. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. სირიის სამშვიდობო მოლაპარაკება მეორე რაუნდის შემდეგ ჩიხშია. ავღანეთის თალიბანი აცხადებს, რომ შეერთებულ შტატებს საბჭოთა ოკუპანტების ბედი ეწევა. თურქეთის პარლამენტმა მთავრობას სასამართლოზე კონტროლი გაუზარდა. ახლა დღეს ეს სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. საერთაშორისო ძალების წარმომადგენელმა შუამავალმა ლახტარ ბრაჰიმიმ ჩიხიდან გამოსავლის გამონახვის გარეშე დაასრულა ჟენევაში მოლაპარაკება სირიის მთავრობასა და ოპოზიციას შორის. შაბათს დაწყებული მოლაპარაკება 9:30 შეწყდა. მოლაპარაკების პროცესის მომავალი გაურკვეველია. ბრაჰიმიმ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ შეხვედრაზე წარადგინა გეგმა მოლაპარაკების კიდევ ერთი რაუნდის გამართვის თაობაზე, რომელიც შეეხებოდა სირიაში მიმდინარე ძალადობის დასრულებას და დროებითი მთავრობის ფორმირებას. თუმცა ბრაჰიმის თქმით, გეგმა პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობამ უარყო. ბრაჰიმი ამბობს, რომ ახლა კონსულტაციებს გამართავს მოლაპარაკებების მთავარ სპონსორებთან, შეერთებულ შტატებთან და რუსეთთან, ისევე როგორც გაეროსთან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ პარასკევს განაცხადა, რომ ვაშინგტონი განიხილავს შუალედურ ნაბიჯებს სირიის მთავრობაზე ზეწოლის მოსახდენად და ქვეყანაში ჰუმანიტარული თვალსაზრისით არსებული ვითარების გასაუმჯობესებლად. ავღანეთის ტალიბანმა შაბათს ავღანელებს მოუწოდა ქვეყნიდან გააძევონ შეერთებული შტატების ძალები, ისევე როგორც ტალიბანის. თქმით, ზუსტად 25 წლის წინ მუჯაჰედებმა საბჭოთა ძალები გააძევეს. ავღანეთიდან საბჭოთა ჯარის გასვლის 25 წლის თავისადმი მიძღვნილი ტალიბანის განცხადება სააგენტო როიტერსმა გაავრცელა. დღეს ამერიკას იგივე ბედი ელის, რაც ყოფილ საბჭოთა ძალებს ეწიათ და ისინი ჩვენი ქვეყნიდან გაპარვას ლამობენო, წერია განცხადებაში. საბჭოთა ჯარების ბოლო დანაყოფმა ავღანეთი 1989 წლის 15 თებერვალს დატოვა. შეერთებული შტატების და სხვა საერთაშორისო ძალები მიმდინარე წლის ბოლომდე უნდა გამოვიდნენ ავღანეთიდან. ჯერჯერობით კვლავ გაურკვეველია, ექნება თუ არა უცხოეთის ჯარების მცირე კონტინგენტს ქვეყანაში დარჩენის შესაძლებლობა ამ ვადის შემდეგ, რადგან ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი ამ დრომდე უარს ამბობს შეერთებულ შტატებთან უსაფრთხოების ხელშეკრულების გაფორმებაზე. აქვე კიდევ ერთი ცნობა ავღანეთიდან. ქაბულში დაიწყო საპრეზიდენტო კანდიდატებს შორის დაგეგმილი დებატების ორიდან პირველი რაუნდი, რომელსაც ერთობლივად მასპინძლობენ სახელმწიფო მაუწყებელი და რადიო თავისუფლების ავღანური რედაქცია. შაბათს მიმდინარე დებატებში მონაწილეობას იღებს 11-დან 4 კანდიდატი: ისლამისტი ლიდერი ყუთუბუდინ ჰილალი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი აბდულ რაჰიმ ვარდაკი, ყოფილი დეპუტატი დაუდ სულთაზოი და ყოფილი გუბერნატორი გიულ აღა შერზაი. დებატების მეორე ნაწილი კვირას გაიმართება. თურქეთის პარლამენტმა დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც მთავრობას კონტროლის მექანიზმებს უზრდის მოსამართლეების და პროკურორების დანიშნვის პროცესებზე. კანონპროექტის შესახებ დისკუსია პარლამენტში პარასკევს განახლდა, მიუხედავად ინიციატივის კრიტიკისა ოპოზიციური პარტიების და საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. კანონპროექტის განხილვას პარლამენტში მართველი პარტიისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის ჩხუბი მოჰყვა. დაშავდა სუმცირე ერთი დეპუტატი. ის თუ ვინ გააკონტროლებს მოსამართლეთა და პროკურორთა უმაღლეს საბჭოს, რომელიც სასამართლო ხელისუფლების მაღალი რანგის ფიგურებს ნიშნავს, წარმოადგენს მთავარ კონფლიქტს პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანსა შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ თურქ სასულიერო პირს ფეტულა გულენ შორის. გულენმა, რომელიც თურქეთის ელიტების მნიშვნელოვანი მხარდაჭერით სარგებლობს, წლების განმავლობაში პოლიციასა და სასამართლო სისტემაში ნდობის მოპოვება შესძლო. ერდოანი გულენს ბრალსდებს კორუფციის თაობაზე გამოძიების დაწყებაში, რომელიც ერდოანის აზრით მისი დამხობის მიზანს ემსახურება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განაგზავნებთ გამოშვებას. უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ამჟამად პატიმრობაში მყოფი იულია ტიმოშენკო გამოთქვამს მზაობას მონაწილეობა მიიღოს ოპოზიციასა და პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩთან მოლაპარაკებაში, თუმცა აცხადებს, რომ ამ მოლაპარაკების ერთადერთი თემა იანუკოვიჩის გადადგომის პირობები შეიძლება იყოს. უკრაინის ბეჭდური მედიისთვის მიცემულ ინტერვიუში ტიმოშენკო ამბობს, რომ როცა იანუკოვიჩი ნამდვილი მოლაპარაკებისთვის იქნება მზად, შეხვედრა მალე უნდა დაიწყოს და სწრაფად უნდა დასრულდეს. ამასთან ტიმოშენკოს თქმით, იანუკოვიჩზე ზეწოლა უნდა გაძლიერდეს მან მანამ, სანამ ის ამგვარი მოლაპარაკებისთვის მზად იქნება. ტიმოშენკოს 2011 წელს 7 წლით მიუსაჯეს პატიმრობა ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების და გაფლანგვის ბრალდებების საფუძველზე. ტიმოშენკოს სასამართლოს პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია, ისევე როგორც დასავლეთის ქვეყნები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და შეერთებული შტატების სახელით სერბიის ხალხს საუკეთესო სურვილები შეუთვალა სერბიის ეროვნულ დღესთან დაკავშირებით, რომელსაც სერბია დღეს აღნიშნავს. გავრცელებულ მისალოდს განცხადებაში კერი სერბიას ულოცავს შარშან ევროკავშირთან გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკების დაწყებას და ბლოკში გაწევრიანებისგან მნიშვნელოვანი ნაბიჯის გადადგმას. ამასთან განცხადებაში დადებითადაა შეფასებული კოსოვოსთან ურთიერთობის ნორმალიზების მიზნით დაწყებული მოლაპარაკება 2013 წლის აპრილში. კერის თქმით, შეერთებული შტატები კვლავაც ყარად დაუჭერს მხარს სერბიის მცდელობას სრული ინტეგრაცია მოახდინოს ევროატლანტიკურ თანამეგობრობაში. კერის განცხადების თანახმად, სერბია ბალკანეთში მშვიდობის, სტაბილურობის და კეთილდღეობის მომტანი ძალის როლს სულ უფრო მძლავრად ასრულებს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახალი ამბების გამოშვებამდე დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის თქმით, გრიპის ვირუსის გავრცელების საშიშროება არ არსებობს.
თავისდაც ყველაზე კაი იქნება თავის დროზე ვაქცინაცია ჩაეტარებინა, ვისაც თავისდაც გვაუნდა და დღეს რა ახალები შეიძლება დავებანოთ, ავადმყოფი უნდა მოერიდოს ხალხმრავალ ადგილებში გასვლას, რომ სხვები არ გადადოს. მსუბუქი ავადმყოფები ავრცელებენ გრიპს.
ყოველგვარ ეკონომიკურ მიმოხილვაში ვისაუბრებთ საქართველოსი ბიუროკრატიის ზომაზე და მის საზღვრებზე.
ბიუროკრატია ძალიან მოუქნელია თავისი არსით, იმიტომ რომ როგორც წესი ბიუროკრატიას უჭირს გადაწყვეტილებების სწრაფად და მყისიერად მიღება, ვიდრე მაგალითად ამას ახდენენ კერძო კომპანიები.
შევასწრებით გავარკვიოთ, რა პროცესები ვითარდება ბათუმის მერის თანამდებობის გარშემო.
რომ წინასაარჩევნო მიიღეს სწორი გადაწყვეტილება, რათა პარტიებს მერის საქმიანობას უფრო მიცემოდა მეტი პოლიტიკური შეფასებაც თუ მეტი მხარდაჭერა.
მოისმენთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. სპორტულ მიმოხილვაში სოჭის ოლიმპიურ თამაშებზე ქართველი სპორტსმენების პერსპექტივებზე გიამბობთ.
ჩვენი გუნდი მომზადებას გადის სატაზარიგო ტრასებზე, რადგან მთავარი ტრასები დაკეტილია. ალბათ ჩვენთვის კი არა, ყველა გუნდებისათვის მონაწილეები არიან იასონ აბრამაშვილი, ალიკონი ბენიანი და ნინო ციკლაური. ჩვენ უფრო იმედი გვაქვს იასონ აბრამაშვილის, რომელიც სტალოში კარგად არის მომზადებული.
გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზა ჯვარედინი. დღევანდელი გამოშვება დაეთმობა რუსეთში მყოფ შრომით მიგრანტებს საქართველოდან, სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან.
სფერო, სადაც ისინი ძირითადად საქმდებიან. ეს არის მშენებლობა პირველ რიგში, ვაჭრობა, ეს არის საზოგადოებრივი კვება და მისი ობიექტები, შინამოსამსახურეობა, სადაც უფრო მეტად ქალები არიან დასაქმებულები. აქ რისკები არის დიდი, თაღლითების ხელში მოხვედრის, არაადეკვატური შრომითი პირობების, არაადეკვატური ხელფასის ან საერთო ხელფასოდ დარჩენის.
რამდენიმე დღის წინ სამტრედიის სათნოების სახლის ხუთი ბინადრის გარდაცვალების შემდეგ 15 თებერვლის ღამით ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში თავშესაფრიდან კიდევ ორი პაციენტი გადაიყვანეს. ამჟამად ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში სათნოების სახლის 9 ბინადარს მკურნალობენ. რა საფრთხე არსებობს გრიპის ვირუსის გავრცელების თვალსაზრისით ქვეყანაში და რა რჩევასაძლევს საქართველოს მოქალაქეებს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი? ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
სამტრედიის სათნოების სახლის ხუთი ბინადრის გარდაცვალების მიუხედავად ქვეყანაში გრიპის ვირუსის გავრცელების საფრთხე და პანიკის საფუძველი არ არსებობს. ასე გამოეხმაურა მომხდარს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე და აღნიშნა, რომ როგორც ევროპის, ისე მეზობელ ქვეყნებში გრიპის სეზონი შედარებით მშვიდად მიმდინარეობს.
ჩვენთან მოგეხსენებათ, ძირითადად ეს იწყება ხოლმე ზოგადად მე-40 კვირას, ანუ გასული წლის, და შესაბამისად განსაკუთრებით პიკური პერიოდი აღინიშნება ხოლმე იანვარ-თებერვალში და მარტის შუარიცხვებამდე. სწორედ აი ახლა ჩვენ შევდივართ პიკურ პერიოდში. წელს ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევები ნაკლებია ვიდრე შარშან.
Gripis virusi საკითხი მოახლოებული გაზაფხულის ფაქტორის გარდა სამტრედიაში მომხდარმა ამბავმაც გააქტიურა. ეჭვების ათნოების სახლის ერთდროულად ხუთი ბენეფიციარის გარდაცვალება მხოლოდ დანარჩენების ქუთაისის საავადმყოფოში გადაყვანის ფაქტმა გააჩინა. ამ ეტაპზე ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში ათნოების სახლიდან 9 პაციენტი მკურნალობს. აცხადებს მედიასთან საუბარში ქუთაისის ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორის მოადგილე დავით კაკაურიძე.
ამ წუთას ჩვენთან იმყოფება 9 პაციენტი, გუშინ გამოჩემოვიდა 7 მოტავსები იყო და გუშინ გამოჩემოვიდა 2 პაციენტი. შემოსული პაციენტების მდგომარეობა იყო გუშინ საშუალო სიმძიმის. დაწოლილ პაციენტებიდან 4 პაციენტი იწვა რეანიმაციაში, ინტენსიური თერაპიის კურსს გადიოდა, გაუმჯობესდა მდგომარეობა და დღეს სავარაუდოდ გადადიან ინფექციურ განყოფილებაში გადავლიან. ვირუსი წინასწარი მონაცემებით, როგორც ვიცით, არ არის ეს ყურის გრიპზე საუბარი, ეს არის ჩვეულებრივი სეზონური გრიპის ვირუსი.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს ხელმძღვანელმა პატა იმნაძემ 15 თებერვალს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ვითარება ქვეყანაში საგანგაშო არ არის. თებერვლის ბოლოს და მარტის დასაწყისში გრიპის შემთხვევების დაახლოებით იმ ნონის მატება ამოსაოდნელი, როგორც ეს 2009 წელს იყო.
ზოგადად სიტუაცია არის ჩვეულებრივი, როგორც უნდა იყოს ზამთარში, ანუ ზამთარი არის, ვირუსები იქნება, არ არის საგანგაშო, იმიტომ რომ არის ჩვეულებრივად, როგორც არის ხოლმე ზამთარში. ვირუსი ცირკულირებს, ჩვეულებრივი გრიპის ვირუსი, ძირითადად ეს არის ეგრეთ წოდებული H3, ატიპის H3 და სულ რაღაც 1-2 ცალია H1N1, აი თქვენ როგორი გიწოდოთ.
პატაიმნაძე სამტრედიის სათნოების სახლში მომხდარსაც გამოეხმაურა.
ეხლა რაც შეეხება ბენეფიციარებს, რა თქმა უნდა, იქ მარტო ეს ადამიანები, ვინც გარდაიცვალნენ, არ არის, იქ სხვებსაც ასე ვთქვათ დაუდგინდათ და მათ შორის ლაბორატორიად უკვე დადასტურებული აქვს 1 მომლელს და 5 ბენეფიციარს, რომლებიც ეხლა ქუთაისში არიან საავადმყოფოში, ისევ H3 გრიპის ვირუსი, თუმცა კიდე 3-ს დაუდგინდა რინო ვირუსი.
პატა იმნაძე მოსახლეობას მოუწოდებს გრიპის ვირუსის თავიდან აცილების მიზნით ხშირად დაიბანონ ხელები, თუმცა მთავარი პრევენცია მისი თქმით მაინც აუცილებელი ვაქცინაციაა.
თავისდაც ყველაზე კაი იქნება თავის დროზე ვაქცინაცია ჩაეტარებინა, ვისაც თავისდაც გვაუნდა და დღეს რა ხელები ხშირად დავიბანოთ, დავატყოფი უნდა მოერიდოს ხალხრავალ ადგილებში გასვლას, რომ სხვები არ გადაზდოს. სუბუქი ავატყოფები აუცილებენ გრიპს.
ამბობს პატა იბნაძე, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს ხელმძღვანელი. თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განვიხილოთ გადაცემას. მიმდინარე წლის ბიუჯეტის მიხედვით გაზრდილია სახელმწიფო მოხელეთა ჯამაგირისთვის განსაზღვრული ხარჯები. ასევე ახალი სახსრებია გათვალისწინებული ახალი საშტატო ერთეულების დასაფინანსებლად. ბიუჯეტის ამგვარი ცვლილებები და მთავრობის მიერ შექმნილი ახალი სააგენტოები თუ ახალი რეგულაციები ბიუროკრატიის ზრდის ტენდენციაზე მიანიშნებს. საქართველოში ბიუროკრატიის ზომაზე და მის საზღვრებზე კახამ ჭედლიძე გვიამბობს ყოველგვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვაში.
საქართველოს ხელისუფლების ბოლოდროინდელი გადაწყვეტილებების მიხედვით დაწესდა ახალი რეგულაციები და მარეგულირებელი ორგანოები. მათ შორის ერთ-ერთია სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტო. ამ უწყების საქმიანობის მიუხედავად, ბოლო ერთი კვირის მანძილზე ბათუმში სწრაფიკვების ობიექტის პროდუქციით მომხმარებელთა მოწამვლის არაერთი შემთხვევა აღინიშნა. თბილისში სურსათის სააგენტოს ერთ-ერთი ხელმძღვანელი პირი კორუფციული გარიგების გამო დააკავეს. მიუხედავად ასეთი შემთხვევებისა, მთავრობას გადაწყვეტილი აქვს ახალი ბიუროკრატიული ბარიერები და ორგანოები კვლავად ჩამოაყალიბოს. მთავრობის ამ განზრახვის მიმართ კრიტიკულად არის განწყობილი იურისტი ზაზა ბიბილაშვილი.
ჩვენ მქონდა ზერეგულირებული გარემო ადრე, ჯერ კიდევ მოყოლებული საბჭოთა კავშირის დროიდან, როდესაც ყველა სფეროში ხდებოდა რეგულაცია, რაც რეალურად ნიშნავდა არა ხარისხის კონტროლს, მაგალითად არა რომელიმე კონკრეტული სფეროს დახვეწას ან წინსვლას, არამედ ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ კორუფცია, რომელიც სწორედ საპირისპირო შედეგს იღებდა, ანუ იმ კონკრეტულ სფეროს საფერხებდა. დღესაც იგივეს თან გვაქვს შეხება.
ეს და კიდევ სხვა ბევრი მოსაზრება გამოითქვა რეგულაციებისა და ბიუროკრატიის შესახებ 14 თებერვალს მაღაზია სანტა ესპერანსაში ლუდვიგ ფონ მიზესის წიგნის ბიუროკრატიის პრეზენტაციაზე. ეკონომიკის ავსტრიული სკოლის ლიდერის ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაშრომი ქართულ ენაზე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ დაბეჭდა. წიგნის მომზადებაში აქტიურ მონაწილეობას იღებდა ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე.
მიზეზი ამბობს ძალიან მაყურებელს. ბიუროკრატია თავისთავად პრობლემა არ არის, მაგრამ ბიუროკრატიული მაფის მეთოდების გამოყენება ეკონომიკის მართვაში არის ნამუხვარი. ანუ არ შეიძლება ცენტრალური კომიტეტით იმართოს ეკონომიკა, ადამიანების ინტერესები, პირადი ცხოვრება. აი ამაზეა წიგნის სინამდვილეში. ჩვენ უნდა ხელმძღვანელობასთან გავაკეთოს პარალელი. დღე არ გავა, სამწუხაროდ, რომ ახალი რეგულირებაზე არ იყოს ლაპარაკი. ახალი სააგენტო არ შეექმნას, ახალი დაწესებულება არ შეექმნას, რომელიც გამოდის პრეტენზიით, რომ მას შეუძლია ეკონომიკის ახალისება, აყვავება, რაღაც თუ ჩუის დარგები.
მიზესის წიგნი პირველად 1954 წელს იელის უნივერსიტეტმა გამოსცა და მას შემდეგ აქტუალობა არ დაუკარგავს სპეციალისტებსა და ეკონომიკის საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველს შორის. ბიუროკრატიის ავტორის მიზანია გვიჩვენოს, რომ ბიუროკრატიის ნეგატიური ასპექტები კორუფციის ან ცუდი პოლიტიკის შედეგი კი არ არის, არამედ იმ ამოცანებისა, რომლებიც ბიუროკრატიულ სტრუქტურებს აქვთ გადასაჭრილი. ამის შესახებ საუბრობს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჭიაბერაშვილი. მას ბიუროკრატიულ მანქანასთან შეხება ჰქონდა სულ რაღაც წელწადნახევრის წინ, როდესაც შრომის ჯანდაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის მინისტრად მუშაობდა.
ბიუროკრატია ძალიან მოუქნელია თავისი არსით, იმიტომ რომ როგორც წესი ბიუროკრატიას უჭირს გადაწყვეტილებების სწრაფად და მყისიერად მიღება, ვიდრე მაგალითად ამას ახდენენ კერძო კომპანიები, რომლებიც მოქმედებენ საბაზრო პრინციპებით. და მიჩვენეს, რაც უფრო დიდია ბიუროკრატია და მრავალსაფეხურიანი, მით უფრო რთულდება ხოლმე, რომ ბიუროკრატიამ სწრაფად მოახდინოს რეაგირება იმაზე, თუ რეალური ცხოვრება რა პრობლემასაც გვისვავს წინ. ამიტომ ნაკლები ბიუროკრატია არის მთავარი პრინციპი, რომელიც არის აუცილებელი და საჭირო.
ამ პრინციპის დამკვიდრებას ის პოლიტიკური ძალა ცდილობდა, რომელსაც ზურაბ ჭიაბერაშვილი წარმოადგენს. ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში საქართველოში შემცირდა როგორც მარეგულირებელი ორგანოების რაოდენობა, ასევე რეგულაციები. გამარტივდა ბიზნესის წარმოება და საქართველოს კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაჩინო მაგალითად იქცა მთელს პოსტსაბჭოთა სივრცეში. ამას თან ახლდა სწრაფი ეკონომიკური ზრდის ტემპი, რომელიც ბოლო ერთი წლის მანძილზე საგრძნობლად შენელდა. ზურაბ ჭიაბერაშვილის აზრით, ეკონომიკის კვლავ გამოცოცხლება შესაძლებელი იქნება ბიუროკრატიისგან მეტი თავისუფლების პირობებში.
სრული თავისუფლების პირობებში მივიღეთ ძალიან მაღალი დონის სტომატოლოგიური კლინიკები საქართველოში, რომლებიც იმის გარეშეც რომ რეგულირების ქვეშ არიყვნენ, ძალიან მაღალ სტანდარტებს აკმაყოფილებენ სამედიცინო უსაფრთხოების, დღეს მათ უდგინდებათ რეგულაციები. ეს შედეგად ერთადერთ ამას მოიყას გაძვირებულ ფასებს სტომატოლოგიურ კლინიკაში. ეს ძალიან მარტივი მაგალითია იმისა, თუ ბიუროკრატიული ბარიერები აუცილებლად აძვირებს ცხოვრებას.
სახელდება ეკონომიკაში ბიუროკრატიის ჩარევის სხვა მაგალითებიც, ისეთები როგორიცაა ავტომობილების ტექდათვალიერება, ანტიმონოპოლიური სამსახურის მუშაობა და სხვა. ქუთაისის ყოფილი ვიცე-მერი ამირან ზოწენიძე ფიქრობს, რომ ქვეყნის ეკონომიკურ ცხოვრებაში ბიუროკრატიის როლი მინიმუმამდე უნდა იქნას დაყვანილი.
ბიუროკრატია ბუნებით არის უპასუხისმგებლო, არა იმიტომ რომ უპასუხისმგებლო ხალხია, ბუნებრივად ხდება, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, კერძო ადამიანის მოტივაცია არის პრობლემა, რაც შეიძლება სწრაფად აღმოქროს, და ბიუროკრატი თუ ის სწრაფად აღმოქროს პრობლემას, რისთვისაც ის არის დანიშნული, ისე რომ მისი ფუნქციაც იქ მთავრდება.
ამბობს ამირან ზოწენიძე, ქუთაისის ყოფილი ვიცე-მერი. თქვენ კახა ჭედლიძის მიერ მომზადებულ ეკონომიკურ მიმოხილვას უსმენთით.
როგორია ქართული ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
აფეთქების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებთ სიტუაციას და გათმოცავთ ყველა ინფორმაციას, რომ მივაწოდოთ შტაბს.
და რას ქნობენ ჯარისკაცები იმ დროს, როდესაც მეამბოხეები თანამებრძოლებს დაუხოცავენ?
ჩდება ძირითადად ორი სახის საშიშროება, ფსიქოლოგიურ თვალსაზრისით. ერთი, რომ დეპრესია, მეორე აგრესიის მომატება.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე. რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმენთ საავტორო პროგრამას „ჩარისკაცსა და სახელმწიფოს“.
თბილისის როით 18 საათი და 19 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. ბათუმის მერის მოვალეობას ვიცემერი გიორგი ერმაკოვი ასრულებს. თავად მერი ჯემალ ანანიძე თანამდებობიდან გადადგა. მისი განცხადება 14 ხმით 13 თებერვლის სხდომაზე დააკმაყოფილა ქალაქის საკრებულომ. გენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღიათ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრებს. ისინი აცხადებდნენ, რომ მერმა თანამდებობიდან გადადგომა ხელისუფლების ზეწოლის შედეგად გადაწყვიტა. თავად ჯემალ ანანიძე რაიმე სახის ზეწოლას უარყოფს. ვითარებაში გარკვევას ნატა იმედაიშვილი შეეცადა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ბათუმში.
ბათუმში მერის მოვალეობა 13 თებერვლიდან ვიცე მერი გიორგი ერმაკოვი ასრულებს. მანამ თანამდებობაზე ჯემალ ანანიძე შეცვალა, რომელმაც განცხადება ორჯერ დაწერა თანამდებობიდან წასვლის სურვილით, აქედან საკრებულო მხოლოდ ერთხელ დაეთანხმა, თითქმის ერთკვირიანი ფიქრისა და კონსულტაციების შემდეგ. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ყოფილი მერი უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ მას აიძულეს თანამდებობის დატოვება. ჯემალ ანანიძე არჩევნებამდე სამი თვით ადრე თანამდებობის დატოვების ერთადერთ მიზეზს უპარტიობას ასახელებს.
რომ წინას არჩევნად მიიღეს სწორი გადაწყვეტილება, რათა პარტიებს მერის საქმიანობას უფრო მისცემოდა მეტი პოლიტიკური შეფასებაც თუ მეტი მხარდაჭერას.
პარტიული და ერთგვარად უმრავლესობის მხარდაჭერის მოსაპოვებლად ჯემალ ანანიძემ პირველად განცხადება 2013 წლის ზაფხულში დაწერა. ვინაიდან იგი ერთხელ საკრებულოს უმრავლესობის მიერ 2012 წლის 4 ოქტომბერს იქნა არჩეული, როცა საკრებულოში უმრავლესობას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა წარმოადგენდა. პოლიტიკური პარტიის ბალანსის შეცვლის შემდეგ ბათუმის საკრებულოში ჯემალ ანანიძემ ისევ მიმართა საკრებულოს გადადგომის მოთხოვნით, მაგრამ კოალიცია ქართულმა ოცნებამ მაშინ ჩათვალა, რომ იგი კარგი მერი იყო და თანამდებობაზე დატოვა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ჯემალ ანანიძე დღეს უკვე ამბობს, რომ თვითმართველობა უნდა იყოს მყარი, მაგრამ მას უნდა ჰქონდეს აუცილებლად პარტიული მხარდაჭერა.
თვითმართველობას უნდა სტაბილური მიდგომა და მივესალმები, რომ ახალი არჩევნებიდან იქნება უკვე მერი და გამგებელი არჩევითი და ფაქტურად 4 წელი სტაბილურად არ შეიძლება პიროვნება, რომელსაც შეიძლება საკუთარი მენეჯმენტი შეთავაზოს, ხოლო შეიძლებები რაც არის იწვევს ქალაქისტვისაც გაუგებრობას, დისკომფორტს, იმიტომ რომ ყოველთვის ახალ მერს, ახალ ხელმძღვანელს, ახალი მენეჯმენტი, ახალი გუნდი და ეს მუდმივად ქალაქი იქნება ქაოსში, რაც ქალაქს წინ ვერ წაიყვანს. თუმცა ასეთი გადაწყვეტილები რაც არ უნდა ვთქვათ ყოფილიყო, თუნდაც ქუთაისის მაგალითი ალბათ 7 ჯერ თუ 8 ჯერ შეიცვალა ბოლო 2 წლის განმავლობაში მერი, ეს ნამდვილად დიდი დესტაბილიზაცია ქალაქისთვის.
ბათუმის საკრებულოს წევრი ირაკლი ჩავლეიშვილი თავის მხრივ ბათუმის ყოფილ მერს ურჩევს, რომ გახდეს რომელიმე პარტიის წევრი. ასევე ოპონენტებს მოუწოდებს უფრო მეტი სიფრთხილით მოეკიდონ განცხადებებს, რომლებსაც ისინი ხანგამოშვებით აკეთებენ.
მას ამ შემთხვევაში ნაკლები შანსი ჰქონდა, თუმცა მე ურჩიე მას, რომ მომავალში ფიქროს პარტიაში შესვლაზე, იმიტომ რომ მისი გამოცდილება პარტიასაც წარადგენდა და ქვეყანასაც. ამ შემთხვევაში მან გადაწყვიტა სხვა თანამდებობაზე მუშაობა.
ირაკლი ჩავლეიშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში არ დაადასტურა საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრთა ვერსია, რომ ჯემალ ანანიძის თანამდებობიდან წასვლა და მის ნაცვლად გიორგი ერმაკოვის დანიშვნა ცენტრალური ხელისუფლების მოთხოვნა იყო. ამასთან გიორგი კირთაძე აზუსტებს, რომ ამ კონსულტაციებისთვის ირაკლი ჩავლეიშვილი თბილისშიც იმყოფებოდა.
საკრებულოს თავმჯდომარესაც კი არათუ აწყვეტინებენ ამ საკითხს, არამედ საქმის ყურში ძარაყენებენ და ისეს თავაზობენ მათთვის სასულო კანდიდატურას ქართული ოცნების ლიდერები და სასახაა, რომ ეს არის ქართული ოცნების, ესე ვთქვათ, ლიდერების გადაწყვეტილება და მათ შესთავაზეს თვითმმართველობას დაუნიშნეს ქალაქის მერი ირაკლი ჩავლეიშვილს. მიუხედავად ისა, რომ იძახოდა, რომ არაქტიური კომუნიკაცია ჰქონდა ჯემალ ანანიძეს და ირაკლი ჩავლეიშვილს, კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ დონის კომუნიკაცია იყო მათ შორის. ჯერ ვიცე მერი დაინიშნა, ისე რომ ირაკლი ჩავლეიშვილმა ეს არ იცოდა, ამისთვის მისი დაბარება გახდა შემდეგ თბილისში საჭირო ნამდვილი არ იყო რეალურად.
საკრებულოს ერთადერთი წევრი, რომელიც არ დაეთანხმა ჯემალ ანანიძის თანამდებობიდან წასვლას, ფრაქცია მაჟორიტარის წევრი გენო თებიძია. ის შემდეგნაირად ხსნის გარემოებას, რომელიც სხვადასხვა თვითმმართველ ქალაქში ამ ბოლო დროს ხდება.
ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი, იცით, რომ დღესდღეობით მოახლოებული არის თვითმმართველობის არჩევნები, აქედან გამომდინარე თითეული თვითმმართველობა ცდილობს გააპიაროს კონკრეტულად ის კონკრეტული კანდიდატი, რომელიც ხვალედაზე კი უკვე ფაქტურად იქნება წარდგენილი მერის კანდიდატად. ასე
გიორგი ერმაკოვი, რომელიც მერის მოვალეობას ასრულებს, ბათუმის ვიცემერად თებერვლის დასაწყისში დაინიშნა. გიორგი ერმაკოვი ჯერჯერობით მედიასთან არ აკონკრეტებს სამომავლო გეგმებს.
ეს რაღაც თანამდებობრივი ცვლილება არ ხდება, ანუ
ვაკანსია, ვთქვა, თავისუფალი ადგილი ვიცემერის არ თავისუფდება, მე ჩვეულებრივი ვთქვა, ვიცემერი, რომელიც ასრულებს მერის მოვალეობას.
გიორგი ერმაკოვი ჯერჯერობით არამხელს მიიღებს თუ არა მონაწილეობას მოახლოებულ თვითმართველობის არჩევნებში. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითქმის კაცი 51 რა არის ითქმის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
თავისი აფერი გააკეთა, თავისი მააკეთა, თავი ჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ. ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ამ კვირაში მოექცა დასავლეთის პრესის ყურადღების ცენტრში, იყო შვეიცარია და იქ კვირას 9 თებერვალს ჩატარებული რეფერენდუმი. შვეიცარიის მოქალაქეებმა მცირე ოპერატესობით დაამტკიცეს მასობრივი იმიგრაციის საწინააღმდეგო ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებს იმიგრაციაზე კვოტების დაწესებას და სამუშაო ადგილების პირველ რიგში შვეიცარიის მოქალაქეებისთვის შეთავაზებას. ჟურნალისტებმა რეფერენდუმის შედეგი მზარდი ქსენოფობიის და ევროსკეპტიციზმის გამოხატულებად მიიჩნიეს და პოლიტიკოსებს მოუწოდეს ევროპული ღირებულებების უფრო ენერგიულად დაცვისკენ. ესპანეთში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური პაისი ორშაბათს 10 თებერვალს წერდა. ციტატა: შვეიცარიაში მასობრივი იმიგრაციის მოწინააღმდეგეთა გამარჯვებას მთელი ევროპის მასშტაბით მოხვდა შედეგები. ეს არამხოლოდ ადამიანების თავისუფალი გადაადგილების შესახებ ევროკავშირთან გაფორმებულ შეთანხმებას აყენებს კითხვის ქვეშ, არამედ ასახავს იმ პოპულისტურ და ქსენოფობიურ მობილიზაციას, რომელიც ძველ კონტინენტსაა მოდებული ევროპულ არჩევნებამდე სულ რამდენიმე თვით ადრე. შექმნილ ვითარებაზე რეაგირება ევროპის ცენტრისტულმა პოლიტიკურმა პარტიებმა უნდა მოახდინონ პირველ რიგში ლიდერის პოზიციებზე თავიანთი სისუსტის აღკვეთით და ევროპული ღირებულებების დაცვით იმ ძალებისგან, რომლებიც საზღვრების გახსნას და გლობალიზაციას უფრთხიან და კრიზისის გადაჭრის გზად საკუთარი თავის იზოლაციას სახავენ. ციტატის დასასრული წერილი გამოქვეყნდა ესპანეთში გამომავალ პაისში. ამავე კვირაში ევროპული პრესა ბევრს წერდა ბოსნია ჰერცეგოვინაში ანტისამთავრობო გამოსვლებზე და მღელვარებაზე, რომლის მსგავსიც ბოსნიის ომის დასრულების შემდეგ აღარ ყოფილა. სამთავრობო შენობებს ცეცხლი წაუკიდეს, გადადგნენ რეგიონული პოლიტიკოსები. ზოგიერთი ავტორი დადებით ფაქტორად მიიჩნევდა იმას, რომ ადამიანებმა როგორც იქნა გვერდზე გადადეს თავიანთი ეთნიკური სხვაობები. სხვები გამოვიდნენ შერყეული სახელმწიფოს რეკონსტრუქციის გეგმის შემოშავების მოწოდებით. ბრიტანეთში გამომავალ მემარცხენე ლიბერალურ გარდიანში ცნობილმა სლოვენიელმა ფილოსოფოსმა სლავოი ჟიჟეკმა გამოაქვეყნა წერილი, რომელშიც ამბობს, რომ კორუფციის, უმუშევრობის და სიღარიბის წინააღმდეგ პროტესტმა იუგოსლავიის ომების შემდეგ პირველად გააერთიანა ბოსნიელები, სერბები და ხორვატები. ციტატა: აქციების ამსახველ ერთ-ერთ ფოტოზე ვხედავთ დემონსტრანტებს, რომლებიც გვერდიგვერდ აფრიალებენ სამ დროშას: ბოსნიურ, სერბულ და ხორვატიულ დროშებს და გამოხატავენ ეთნიკური განსხვავებების უგულებელ ყოფის ნებას. მოკლედ რომ ითქვას, საქმე გვაქვს ამბოხებასთან ნაციონალისტი ელიტების წინააღმდეგ. ბოსნიის ხალხმა როგორც იქნა გაიაზრა ვინ არის მისი ჭეშმარიტი მტერი, არა სხვა ეთნიკური ჯგუფები, არამედ მათი ლიდერები, რომლებსაც თავი მოაქვთ, რომ მათ სხვებისგან იცავენ. თითქოს იუგოსლავი ერების ძმობის და ერთობის შესახებ ძველმა და ძალიან გაუფასურებულმა ტიტოისტურმა ლოზუნგებმა ახლებური აქტუალობა შეიძინა, წერდა სლავოი ჟიჟეკი ბრიტანეთში გამომავალ გარდიანში 10 თებერვალს. სამშაბათ შეერთებულ შტატებში ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდა საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი. 1996 წლის შემდეგ ეს საფრანგეთის პრეზიდენტის პირველი ასეთი ვიზიტი იყო. ჟურნალისტების ნაწილი იმეც გამოთქვამდა, რომ ეს ვიზიტი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთნდობას გაამყარებს. სხვები კი წერდნენ, რომ საფრანგეთში შეერთებული შტატების ინვესტიციების მიზიდვა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტორია. გერმანიაში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური გამოცემა ზიუდოიჩე ცაიტუნგი 12 თებერვალს წერდა. ციტატა: იქ ელისეს სასახლეში კაცი მარტო იყო და ასეთად რჩება. ამ მრჩეველში მხოლოდ 5-დან 1 19% ამბობს, რომ მოსწონს თავისი სახელმწიფოს მეთაური. საფრანგეთის ხალხის მოთმინება იწურება ეკონომიკური კრიზისის და უმუშევრობის გამო. ამჟამად ევროპაში ფრანგები ყველაზე უკმაყოფილო ხალხია. ამდენად თეთრი სახლის მთელ ბრწყინვალებაზე უფრო მნიშვნელოვანი ფრანგებისთვის ამჟამად ოლანდის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის მშვიდი მხარეა, რომელიც არ არის თვალშისაცემი. ვაშინგტონში და სან-ფრანცისკოში პრეზიდენტი შეეცადა კომპანიის ხელმძღვანელებში ახლებური ნდობა აღეძრა და ინვესტიციები მიეზიდა. ის იქ ფრანგებსაც შეხვდა, ადამიანებს, რომლებმაც სამშობლო იქ არსებულ ვითარებაში იმედგაცრუების გამო დატოვეს და ამერიკაში იშოვეს ქონება. მათი ნაწილის უკან მიზიდვა ოლანდისთვის უფრო ღირებული მიღწევა იქნება, ვიდრე ვაშინგტონის მხრიდან ნებისმიერი ბრწყვიალა ჟესტი, წერდა ზუდოიჩე ცაიტუნგი 12 თებერვალს. ამით ვასრულებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საღამოს 7:30-ის რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ახლა ერთ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. რადიო თავისუფლების სტუმარია სამთო არქეოლოგი, ბოხუმის რურის უნივერსიტეტის პროფესორი თომას შტიოლნერი, რომელიც დიდი ხანია სოფლიოში უძველესი ოქროს საბადოს, საყდრისის კვლევაშია ჩართული. საყდრისისა, რომელსაც კულტურის სამინისტრომ შარშან კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მოუხსნა. გერმანელი პროფესორი გვიამბობს საყდრისის ოქროს საბადოს კულტურულ ისტორიულ უნიკალურობაზე, იმაზე, თუ როგორ იკვლევდა ის საბადოს და ვინ გატეხა მისი ოფიციალური ელექტრონული ფოსტა ექსპერტის პოზიციის დამახინჯების მიზნით. თომას შტიოლნერს ოქროპირ რუხაძე ესაუბრა. მოისმინეთ ინტერვიუ.
ჩვენ მოგვეპოვება აშკარა დასტური იმისა, რომ ფირმა RMG-მ გატეხა ჩემ მიერ ბოხუმის სამთო მუზეუმის დირექტორისა და ჩემი კოლეგებისთვის გაგზავნილი სამსახურებრივი იმეილი. იმეილი დავწერე 4 აგვისტოს და გავაგზავნე ჩვენს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ შესაბამის მასალებთან ერთად. ეს მასალები ახლაც ჩვენს საიტზეა. იქ ლაპარაკია ოქროს საბადოს შენარჩუნებაზე. იქვეა ჩვენი პეტიცია, რომელიც ამ ისტორიული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას ეხებოდა. ასევე ჩვენი შენიშვნები იმ კომისიის მიმართ, რომელმაც ივნისში საყდრისის საბადოს ჩამოართვა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი, რითაც ჩვენი აზრით უმართებულო გადაწყვეტილება მიიღო. ეს იმეილი გაუგზავნეთ ჩემს კოლეგებს. RMG-მ იმეილის საფუძველზე შექმნა წერილი და ამახინჯა, ანუ არაკორექტულად გადმოსცარა მისი ზოგიერთი მონაკვეთი და გამოაქვეყნა თავის ვებსაიტზე და ფეისბუქის გვერდზე. მათ თანახმად ჩვენ აგიტაციას ვეწევით საქართველოს ეკონომიკის წინააღმდეგ, რასაც ჩვენ ცხადია არ ვაკეთებთ. ჩვენ მხოლოდ ძეგლის შენარჩუნება გვსურს. გვინდა რომ მოიძებნოს პროფესიონალ და დასაბუთებული გამოსავალი, რაც როგორც ხედავ, არ ჩანს.
Sachgerechte Lösung, soweit ich sehe, nicht in Sicht.
Sagen Sie bitte, wie wollen Sie jetzt?
Როგორია თქვენი გეგმა, შემდგომი ნაბიჯები? როგორია თქვენი რეაქცია თქვენი მეილის შეცვლის და გატეხვის თაობაზე? Mail gehackt hat.
Ich habe jetzt ein Dossier vorbereitet.
Მოვამზადე დოსიე გერმანიაში საქართველოს საელჩოსა და თბილისში გერმანიის საელჩოსთვის. ჩვენ როგორც მუზეუმი მათ ოფიციალურად მიმართავთ განცხადებით, რომ საეჭვო მეთოდებით გვეპყრობიან, ტალახს გვესვრიან, რასაც ვერ შევეგუებით. ვიჩევლებთ თუ არა სასამართლოში, არ ვიცი. ეს იმაზე იქნება დამოკიდებული, თუ პრაქტიკულად რის მიღწევას შევძლებთ ასეთი გზით და აქვს თუ არა აზრი ჩივილს. ასე თუ ისე ამ საქმეს ასე არ დავტოვებთ. სრულიად დაუშვებელია, რომ ჰაკერების დახმარებით კითხულობენ და ცვლიან სამსახურებრივ მეილებს, რომლებიც წმინდა სამსახურებრივი მიზნით დაიწერა და რომლებიც არავითარ შემთხვევაში არ არის მიმართული საქართველოს ეკონომიკის წინააღმდეგ. არამედ მხოლოდ მიუთითებს ისტორიული ძეგლის განადგურებასა თუ შესაძლო განადგურებაზე. პარტნიორებს ასე არ
ექცევიან.
Warum ist aktuell?
რატომ გახდა აქტუალური მეილის ამბავი ახლა? როდის შეიტყვეთ რომ გატეხეს? აგვისტოს მერე ბევრი დრო გავიდა.
Nach August ist viel Zeit vergangen.
Ein Teil dieses
ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ტექსტის ფრაგმენტი 16 იანვარს დაბეჭდა ალიან. და ეს ამბავი შეგვატყობინეს როგორც გერმანიის საელჩომ, ისე ჩვენმა ქართველმა კოლეგებმა. იქ პირდაპირ არის მოყვანილი ციტატა იმეილიდან და ის ჩემს საწინააღმდეგო აგიტაციას შეიცავს. ეს ძალიან ცუდია, რადგან მე ამ ფირმასთან, RMG-სთან არასოდეს მქონია ურთიერთობა. ჩვენ ვეღნობოდით მხოლოდ იმ დამოკიდებულებას მეცნიერების მიმართ, რომელსაც საზიანო თვლით საქართველოს მეცნიერებისთვის. ამის გაკეთება მართლა არ შეიძლება.
Herr Stöllner, bevor ich Sie darum bitte, უშუალოდ საყდრისის კულტურულ და ისტორიულ შეფასებას გთხოვდეთ, მინდა გთხოვოთ სულ მოკლედ გვითხრათ, რას ნიშნავს, რას თქვენ შეგემთხვათ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, როგორი განცდა გაქვთ?
Es ist hier schon eine Situation entstanden, dass eine private Firma.
Ისეთი გარემოება შეიქმნა, რომ კერძო ფირმა უთვალთვალებს უცხოელებს, ევროპის მოქალაქეებს. ასეთი რამის უფლება საქართველოს ჩემი აზრით თავს არ უნდა აძლევდეს. თუ საქართველოს სურს ახლო ურთიერთობა ევროკავშირთან, სურს ეკონომიკური კავშირების დამყარება, არ შეიძლება ასე მოექცე ხალხს, ვინც ამ ქვეყნის კულტურისთვის საქმიანობს. საქართველოსი ფული ჩამოაქვს. ამ პროექტისთვის, რომელიც დღემდე 800,000 ევრო დაჭდა, თანხები გაიღეს Volkswagen-ის ფონდმა, გერმანიის სამთო მუზეუმმა. ასევე გერმანიის კვლევითმა კავშირმა. ეს არის გადასახადების გერმანელ გადამფრთელთა ფულიც. აქ კი გერმანიის მეცნიერების წინააღმდეგ მოქმედებენ. ეს ძალიან სერიოზული ამბავია, ძალიან სერიოზული.
Ich weiß nicht, ob Sie informiert. Tuitzit, Raime Mischesachebrat, Kulturis Ministris Moadgile, Marina Mizandaris Garshemo Mokhta. Sagento Interpress News Sit, Robine Bodarum, Mizandarma Ganmarta. Ministrua Mitra, Tuarchevitz Ridit Walsazris, Midgomas, Ukidures Zomeps Mimartauta. Albert, Amas Gulis Humta. Das gemeint.
Dass sie sehr unter Druck stand.
Aşkarar, um Sagdrisis gamo masse zlieri zetola khteboda. Rom is erti ishviatagania, vin Sagdrisis shenarchunebistvis iqtses. Kalbatoni Mizandari sva tu araperi itvalistinebda sametsniero mkhares. Ismenda chvens argumentebs da tsdilobda gamosavali moezebna. Firma RMG uarsambobs gamosavlis moezebnaze, anu gamosavals ver vipovit, tu qualaferchi gavamartlebt firma RMG's. Gamosavali is ikneboda tu RMG chventan ertat miujdeboda magidas, rata gamosavali moezebna kultu ული მემკვიდრეობის და არა ეკონომიკის თვალსაზრისით. ეს არ ხდება და არ არის გასაკვირი, რომ ქალბატონი მიზანდარი ამ მაქინაციების მსხვერპლად იქცა.
Wir haben es gehört, dass sie eine Kokos Mopoebis da gadamushaebis sachveneblat, chven vitsit rom tsda chaataret, rogor igebden okros prehistoriuli teknikit. Guiamvet sheleva ratsda iqos. Was das für ein Experiment?
Die haben wir auch im Sommer.
Шаршан ზაფხულში ეცდა უჩვენეთ ქართულ მეცნიერებსა და საზოგადოებრიობას. ცდის ბოლო ეტაპს, ოქროს მიღების ეტაპს, დაესწრო ქალბატონი მიზანდარიც. ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ სრულიად მარტივად მიიღებ ოქროს, თუ დაიცავ პრეისტორიულ მეთოდს. ჯერ ხდება ამოქროვანი ძარღვებიდან თვითნაბადი ოქროს ამოღება და შემდეგ სველი მექანიკური, ანუ ოქროს გამორეცხვის მეთოდით მისი გამოთავისუფლება. ბოლოს კი ტიგელში გამოდნობის გზით მისი მიღება. ეს მეთოდიკა შედარებით მარტივია და იქნაპონი იარაღების გამოყენებით წარმოადგენთ პროცესის მთელი ჯაჭვი, თითოეული ეტაპი. ყველაფერმა კარგად ჩაიარა.
Jetzt hätte ich gerne Sie. Tot, John Swenels, ist jetzt gar nur dort. Ratom, Aris, Sagdrisis, Okros, Sabato, Asem, Nischnelwani, Ratom, Tlitrum ist Uzuelis, Siam, Sopliushi, Tavis, Mzgaus, Sabato, Epschurs, auf der Welt ist.
Ganz klar, wir haben,
Es Sulia Dashkara, Chuen Samtamadnos Perusklevis Archäologe Bivart. Ozda Hutizalizadia, Sabato, Epschi, Wazarmoeb, Archäologie, Mushaobas. Rotsa Archäologi, Raimes Poulos, Lis Datari, Revats, Herkdeba, Aset Nils, Tahurul Nils, Uzodeb. Sagdrisis, Soret, Aset, Chemtkoastan, Waksak. იქ საბადოს ქვედა ნაწილში არის ხელუხლებელი შრეები მტკვარ არაქსის კულტურის პერიოდიდან. ეს არის მეოთხე ათასწლეული, მეოთხე შუახანა ან მისი ბოლო. ამ რაიონში, იმ შრეებში, რომლებიც უცვლელია, გავთხარეთ და ავიღეთ კერამიკისა და ხის ნახშირის ნიმუშები, რომლებიც ამ დროს განეკუთვნებიან. აქედან დავასკვნით, რომ ამ ადგილას მაშინ ოქროს მოიპოვებდნენ, რადგან ამ გვარკვალს საბადოს ყველა მონაკვეთში ვაწყდებით, 100%-იან ერთმანეთ შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ ამ საბადოს პირველი ფაზა ქრისტემდე გვიანდელი მეოთხე ათასწლეული ტარიფდება. და ეს არის სოფლიოში სამთამადნო წესით ოქროს მოპოვების ჩვენთვის ცნობილი უძველესი ადგილი. ეგვიპტეში ამის დასტური დაახლოებით მე-3 ათასწლეული ტარიფდება, ანუ თითქმის 1000 წლით ახალგაზრდა. თან ტექნიკური თვალსაზრისით საღდრის ჩამოუვარდება.
So man meint, არის ესეთი აზრიც, რომ უძველესი საბადო ტურისტებისთვის საჩვენებელ ადგილად შეიძლება გარდაიქმნას. მართლა წარმოგიდგენიათ, რომ არის ხალხი, ვისაც იქ ჩასვლის ინტერესი ექრაულენ und dahin zu fahren?
Wir müssen wissen, dass
Unda gaitvalistinot, rom Sagdrisi sakartvelos sva mnishnolovani kulturuli zeglebis makhloblat mdebareobs. Ikidan sul 14 kilometria dmanisamde, sadats Evrazis uzvelesi hominidebis nashtebi aghmoachines da sakartvelostvis es albat qvelaze mnishnolovani arkheologiuri zeglia. Ikvia Bolnisis rayoni, aseve Arukhlos gora, sadats mitatmokmedebis zveli kulturis arkheologiuri zeglia da sadats ertat mushaoben kartveli da germaneli arkheologebi. Saertot kvemo kartli 7 regionia. Ik შეიძლება ტურიზმის განვითარება, მაგრამ საჭირო იქნება ინვესტიცია. ასე მიტოვება და ლოდინი, რომ ტურისტები თვითონ მოვლენ, სწორი არ იქნება. შესატარებელია სამუშაო იმისთვის, რომ სტუმრებს საბადო აჩვენოთ. მთა შედარებით სტაბილურია, თუმცა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად იქ საგანგებო კონსტრუქცია უნდა აიგოს. საჭირო იქნება პატარა მუზეუმის აშენებაც. აუცილებელია ნება და მაშინ ტურისტი იქაურობას სიამოვნებით ეწვევა. სხვა ქვეყნებში არსებულ ტურისტულ საბადოებზე ტურიზმის სფეროს იქვე მოქმედი მომპოვებელი ფირმა განაგებს და მოგებაც მისია. ცხადია, საქართველოს მსგავს ქვეყანას, რომელიც ტურიზმს ეკონომიკური განვითარების მნიშვნელობას ანიჭებს, შეუძლია ასეთ ძეგლებზე ტურისტების მოზიდვით მოგება ნახოს. ეს მხოლოდ მარკეტინგისა და სურვილის საკითხია.
ამბობს თომას შტიოლნერი, სამთო არქეოლოგი, ბოხუმის რურის უნივერსიტეტის პროფესორი. მას ოქროპირ რუხაძე ესაუბრა. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას სპორტული მიმოხილვით ვაგრძელებთ. დავით ქრიბაძეა მიკროფონთან, მიმოხილვის ავტორი და წამყვანი.
ძელდება სოჭის ზამთრის ოლიმპიური თამაშები, რომელსაც უკვე ხავს თავისი გმირები. ფრანგმა ბიატლონისტმა მარტინ ფურკადიმ უამრავ უმაღლეს ტიტულს, ორგზის ოლიმპიური ჩემპიონობას დაამატა და რასაკვირველია, პოლონელი მოთხილამურე იუსტინა კოვალჩიკი. ტურინისა და ვანკუვერის ოლიმპიადების ორი ბრინჯაოს, ვერცხლისა და ოქროს მედლის მფლობელი სოჭში ფეხბურთი ხელი ჩამოვიდა საასპარეზოდ 10 კილომეტრიან დისტანციაზე ყველა საჯობა და კიდევ ერთი ოლიმპიური ოქროს მედალი მოიპოვა. ძნელი სათქმელია, როგორი გაგრძელება ექნება ფიგურული ციგურაობის აღიარებული ოსტატის რუსი ევგენი პლიუშენკოს საქციელს. გუნდ პირველობაში წარმატებით გამოსვლის შემდეგ მან ხომ ინდივიდუალურ ასპარეზობაზე რამდენიმე წუთით ადრე უარი თქვა და იქვე გამოაცხადა, რომ 12-ჯერ ნაოპერაციები ამთავრებს კიდეც სპორტულ კარიერას. საინტერესოა, როგორ შეფასებას აძლევს პლიუშენკოს გადაწყვეტილებას ფიგურული ციგურაობის ცნობილი სპეციალისტი ირაკლი ჯაფარიძე.
გუნდური შეჯიბრება გათვლილი ჰქონდა მას და მის გუნდს და ალბათ მის მეუღლეს. 10 თებერვალს დილის 12 საათამდე მას შეეძლო ჯერ კიდე უარი ეთქვა. მართალია, უნდა ქონოდა ეკიმების ცნობა იმის შესახებ, რომ არ შეიძლება ტრამვის გამო მისი შეჯიბრებაში მონაწილეობა. ჩემი აზრი არის, რომ მან უამაზოდ დაამთავრა კარიერა.
მოგეხსენებათ, რომ აღიარებული ოსტატების სპორტული ბიოგრაფიის მნიშვნელოვანი ეპიზოდები საყოველთაო ყურადღების ცენტრშია ხოლმე, მაგრამ დღეს ჩვენთვის ყველაზე საინტერესო ელენე გედევანიშვილის მომავალი სტარტია ოლიმპიურ სოჭში.
რა თქმა უნდა, ჩვენ უფრო ყველაზე მეტად საქართველოში გულშემატკივრებს ფართო აუდიტორიას ამ ლამაზი სახეობის აინტერესებს ქართველი მოციქულების ელენე გედევანიშვილის პერსპექტივა. ელენე საკმაოდ გამოცდილი სპორტსმენია, ეს მისი მესამე ოლიმპიადაა. სხვათაშორის ელენეც, როგორც აი ეს ფენომენალური გოგონა ლიპნიცკაია, 15 წელს იყო, როდესაც ტურინის ოლიმპიადაზე იგი ათეულში შევიდა და შეიძლება შედარებით, რომ ავიღოთ არანაკლები სენსაცია მოახდინა და მისი მოკლე პროგრამა იყო შედგენილი რთული ელემენტებით. მაგრამ ეს იყო 2006 წელი. კონკურენცია ძალიან გაზრდილია ქალებში. კანადელები დაემატნენ ევროპის ჩემპიონატის მერე, ამერიკელები, იაპონელები, არის ჩინელი გოგონა. როგორი წინისხრა ექნება ელენეს, თქვა, რეიტინგით, რომელ ჯგუფში მოხვდება, თქვენი ციტონ, რაც უფრო მაღლა ხარ ჯგუფში, საჯები უფრო განწყობილები არიან. კეთილად კონკურენცია კიდეც ვიმეორებ, ძალიან დიდი იქნება. ქალები იწყებენ 19 თებერვალს მოკლე პროგრამა და მეორე დღეს 20 თებერვალს ექნებათ ფინალი.
ელენე გედევანიშვილი ახლახანს ჩავიდა სოჭში, სადაც უკვე ერთი კვირაა იმყოფებიან ჩვენი სამთო მოთხილამურეები, რომელთა მთავარ მწვრთნელს გერა აბრამიშვილს სათხილამურო ტრასაზე დავუკავშირდი.
ჩვენი გუნდი მომზადებას გადის სადაზარიღო ტრასებზე, რადგან მთავარი ტრასები დაკეტილია მარტო ჩვენთვის კი არა, ყველა გუნდებისათვის. მონაწილეები არიან იასონ აბრამაშვილი, ალიკონ ბედიანი და ნინო ციკლაური. ჩვენ უფრო იმედი გვაქვს იასონ აბრამაშვილის, რომელიც სტალონში კარგად არის მომზადებული. შეჯიბრები იწყება 18-დან 22-მდე და პირობებით მაყოფილები. და შეხედვით, მეექვსე ოლიმპიადა ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო ოლიმპიადაა და თუ პირველ 20-ეულში მოხვდით, ეს ჩვენთვის იქნება კარგი შედეგი.
ასე რომ მომავალ კვირაში ქართველი ოლიმპიელებიც გამოვლენ საასპარეზოდ და ჩვენც მოთმინებით დაველოდოთ მათ გამოჩენას.
დავით კლებაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვით.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ვილისის როით 18 საათი და 43 წუთია. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული პროგრამის კავკასიური გზა ჯვარედინის მორიგი გამოშვების დროა. მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზა ჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაღმაძე უძღვება. ლიცა კავკასკაი ნაციონალისტი. მოგეხსენებათ, ასე მოიხსენიებენ რუსეთში ქართველს, აზერბაიჯანელსა თუ სომეხს. როგორ ცხოვრობენ ეს ადამიანები, რატომ მიდიან კავკასიიდან და რა პრობლემები აქვთ რუსეთში გადასახლებულ ქართველებს, სომხებსა თუ აზერბაიჯანელებს? რა უჭირთ, რა უხინთ? დღეს ამაზე ვილაპარაკებთ. რუსეთსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის გაწყვეტის მიუხედავად, შრომითი მიგრაცია საქართველოდან რუსეთში მაინც მაღალია. ისევე როგორც მაღალია რუსეთიდან საქართველოში ფულის გადარიცხვის ინტენსივობა და მოცულობა. როგორ ცხოვრობენ ქართველები რუსეთში და რა კვალს ამჩნევს მათ ყოფას ორ ქვეყანას შორის არსებული ურთიერთობა? ჯიმში რეხვიაშვილი გესაუბრებათ ამაზე.
რუსეთში მცხოვრები ეთნიკური ქართველებისათვის კრიტიკული იყო 2006 წელი, როცა საქართველოში რუსი ჯაშუშების დაპატიმრების პასუხად რუსეთის ხელისუფლებამ საქართველოში წარმოებულ პროდუქციას ბაზარი ჩაუკეტა და არალეგალურად მცხოვრები ქართველების მასიური დეპორტაცია დაიწყო. ასევე კრიტიკული იყო 2008 წელი და რუსეთ-საქართველოს ომის შემდგომი პერიოდი, მაგრამ ვითარება შეიცვალა 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების, ანუ საქართველოში ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის თქმით, რუსეთმა ნაბიჯ-ნაბიჯ გაამარტივა სავიზო რეჟიმი საქართველოს მოქალაქეების გარკვეული ნაწილისათვის.
საუბარი არის უმთავრესად ნაცისაობრი კავშირებზე, პროფესიულ კავშირებზე, ვთქვათ ბიზნესი და ესეთი კატეგორიებისთვის. Ну, ამ შემთხვევაში ის სტატისტიკა, რაც ჩემმა რუსმა კოლეგამ მომაწოდა, იმაზე მიუთითებს, რომ ვთქვათ, ერთი წლის წინ თუ შევადარებთ გაცემული ვიზების რაოდენობა, სადღაც 40 თუ 50%-ით გაიზარდა. მაგრამ ეს ის მაინც არ არის, რაც ჩვენ გსურს, იმიტომ რომ რუსული ვიზის მიღება დღესაც ძალიან რთულია.
ზურაბ აბაშიძის ამ ნათქვამს ადასტურებს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი, რომლის თქმითაც ვითარების შეცვლა ორმხრივი ძალისხმევის შედეგად მოხერხდა.
2013 წელს რუსულმა მხარემ 40%-ით მეტი ვიზა გასცა საქართველოს მოქალაქეებზე, ვიდრე 2012 წელს. ამავდროულად ჩვენ უფრო მოქნილად ვუდგებით მოქალაქეების კერძო ვიზიტების ვიზების გაფორმებას, დავეხმარეთ ადამიანებს ნათესაური კავშირების შენარჩუნებაში. მომავალში შევეცდებით, რომ ორ ქვეყანას შორის მიმოსვლა, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, ხელმისაწვდომი გახდეს.
ცხადია, რუსეთის ვიზების მიღებას ცდილობენ შრომითი მიგრანტებიც, რომელთა რაოდენობა ბოლო დროს ასევე გაიზარდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით, ფულადი გზავნილების მიხედვით, რუსეთი კლავინდებურად პირველ ადგილზეა. 2013 წელს რუსეთიდან საქართველოში 845 მილიონი ამერიკული დოლარი გადაირიცხა. მოსკოვიდან თბილისში პერიოდულად ფულს გზავნის 84 წლის ივერი გიორგაძეც, რომლის თქმითაც რუსეთში გარემო ეთნიკური ქართველებისათვის აგრესიული აღარ არის.
Ну, რაც შეეხება ხა დავთვალოთ დაჩერებას ქუჩაში პოლიციელების მხრიდან, ალბათ ორი წელია უკვე რაც ეგეც გამენ მე პოსტში არ შემიძლია. რაც შეეხება დავთვალოთ სამსახურის შეუმოწმოს შემდეგ, ну, არალეგალისტი რა თქმა უნდა, თუმცა როგორც რუსეთში ძალა ყოლას ყოფნა. ლეგალურად თოჭად ჩასული არ ვიცით, ну, უფრო მეტი შანსი აქვს შეიძლება სამსახურში.
ივერი გიორგაძის თქმით, საქართველოდან რუსეთში ჩასული მიგრანტები საქმდებიან შენებლობებსა და სხვა სფეროებში, ძირითადად დაბალი კვალიფიკაციის პოზიციებზე, რასაც ადასტურებს მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის კოორდინატორი ნათელა მჟავანაძე.
სფერო, სადაც ისინი ძირითადად საქმდებიან. ეს არის მშენებლობა პირველ რიგში, ვაჭრობა, ეს არის საზოგადოებრივი კვება და მისი ობიექტები, შინამოსამსახურეობა, სადაც უფრო მეტად ქალები არიან დასაქმებულები. აქ რისკები არის დიდი თაღლითების ხელში მოხვედრის, არაადეკვატური შრომითი პირობების, არაადეკვატური ხელფასის ან საერთოდ ხელფასო დარჩენის და რაც ყველაზე უფრო საშიშია და ყველაზე უფრო ძიმე, ადამიანის მოვაჭრეების ხელში ჩავარდა, ანუ ტრეფიკინგის ხერხულად გახდომა.
ნათელა ჟავანაძის თქმით, კვლევები აჩვენებს, რომ რუსეთში იმყოფება ქართველი მიგრანტების თითქმის ნახევარი, რისი მიზეზიც გეოგრაფიული სიახლოვე, ენის ცოდნა და კორუფციის მაღალი დონის გამო საზღვრის იოლად გადაკვეთის შესაძლებლობა უნდა იყოს. თუმცა როგორც დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი კონსტანტინე სურგულაძე ამბობს, ასევე შთამბეჭდავია რუსეთში მუდმივად მცხოვრები ეთნიკური ქართველების რაოდენობა.
დაახლოებით 800,000 არის ჩვენი თანამემამულე, აქედან ბევრი 250,000-მდე დაახლოებით უკვე რუსეთის მოქალაქია, დანარჩენი ზოგი საქართველოს მოქალაქე, ზოგი რაღაც ნაწილი შეიძლება არალეგალურადაც იმყოფებოდეს. ინტერესი არის, რომ შევინარჩუნოთ მათში ქართული თვითშეგნება იმისთვის, რომ ეს ადამიანები თავისი სამშობლოსთვის არ დაიკარგონ. რა თქმა უნდა, ასევე მნიშვნელოვანია ბიზნეს ინტერესები, რომ რუსეთში მოღვაწე წარმატებული ქართველი ბიზნესმენები დაინტერესდნენ საქართველოში თავიანთი ინვესტიციების შემოტანით და საქართველოში დაბანდებით.
2012 წლის 1 ოქტომბრისა და ქართულ ნაწარმზე ემბარგოს მოხსნის შემდეგ ასევე გაიზარდა რუსეთში დასაქმებული ქართველი ბიზნესმენების რაოდენობა. ეკონომისტ დემურ გიორხელიძის თქმით, ეთნიკურ ქართველებს შეხვდებით ბიზნესის ნებისმიერ საფეხურზე.
სერიოზულ დიდ ბიზნესში არიან ქართველები, საშუალო დონის ბიზნესში, მცირე ბიზნესში და მომსახურების სფეროსაც, ესე იგი სერიოზულად არიან დაუფლებული. ზოგი მცირე ნიშებსა დაუფლებული, მაგრამ ტყუილა იქ არავინ არ არის, იმიტომ რომ ტყუილა რუსეთში ფულს არავინ არაფერში არ აძლევს არავის.
თუმცა ქართველი ეკონომისტები თანამემამულე ბიზნესმენებს იმასაც ურჩევენ, რომ რუსეთის ბაზარზე ფეხის მოკიდებითა და ინვესტიციების დაბანდებით დიდად რისკავენ, რადგანაც პოლიტიკური ვითარების შეცვლის კვალად შესაძლოა დაკარგონ რუსეთის ხელისუფლების ლოიალობა და დიდი ზარალი განიცადონ. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქამილ ალივერდიევი 10 წელზე მეტია ცხოვრობს და ვაჭრობს რუსეთში. მისი თქმით, რუსეთში აზერბაიჯანელებისადმი დამოკიდებულება მას შემდეგ შეიცვალა, რაც შარშან აზერბაიჯანის მოქალაქე ორჰან ზეინალოვი რუსი ბიჭის მკვლელობაში დაადანაშაულეს. ახლა ცოტა უკეთესი ვითარებაო, ამბობს ის. რა ვითარება კონკრეტულად ახლა? როგორ გრძნობენ თავს რუსეთში აზერბაიჯანელები? თავი როგორ გააქვთ და რატომ ურჩევნიათ რუსეთში დარჩენა? ქიაბირან დილავერლი გიამბობთ ამაზე.
შაშან ქიამილმა და მისმა ბევრმა თანამემამულემ სამშობლოში დაბრუნება გადაწყვიტა, მაგრამ როცა დაფიქრდა, გადაიფიქრა, რადგანაც მიხვდა, რომ ვერ გამოკვებავდა ოჯახს.
თავად მე უმაღლესი განათლება მაქვს. აქ მიღებული შემოსავლით ოჯახის გარდა ნათესავების ნახევარს ვინახავთ. აზერბაიჯანში რომ მქონდეს სამსახური, აქ არ ჩამოვიდოდი. ოჯახი რუსეთში მიღებული შემოსავლით ცხოვრობს.
2013 წლის ოქტომბრის მოვლენებმა აზერბაიჯანში მიგრაციული პრობლემა შექმნა. ბევრი აზერბაიჯანელი დაბრუნდა რუსეთიდან სამშობლოში. მათ შორის არის ტარიელ აზიმლი, რომელიც მართალია უმუშევა რიზის სახლში, მაგრამ რუსეთში დაბრუნებას არ აპირებს.
არავინ ინტერესდება ჩვენი უფლებების დარღვევით. სრული განუკითხაობა. ვისაც კი გააჩერებენ ჩვენიანს, ყველას ფულსა და პასპორტს ართმევენ. როდემდე უნდა ვითმინოთ შეურაცხყოფა?
სხვაგვარად ფიქრობს ამირ აგაევი, რომლის შვილი 5 წელია მოსკოვის ბაზარში ვაჭრობს. მას არ უნდა, რომ მისი ვაჟი შინ დაბრუნდეს, რადგანაც ოჯახსა და მშობლებს აზერბაიჯანში ვერ შეინახავს.
ჩემ შვილს აქ სამუშაო არ ჰქონდა. იქ ვაჭრობს და ჩვენ გვარჩენს. ინციდენტები ყველგან ხდება, არამარტო რუსეთში. ბევრი რამ არის დამოკიდებული თავად ადამიანზე. თუ კარგად მოიქცევი, შვიდად იშოვი ლუკმა პურს და არც არავინ გეტყვის რამეს.
რუსეთიდან სამშობლოში დაბრუნებული აზერბაიჯანის მოქალაქეები უმუშევრობისა და ადაპტაციის პრობლემას აწყდებიან. მიაჩნია მიგრაციის ცენტრის ხელმძღვანელს ალოვსად ალიევს.
Rusya hükümetinin açıkladığı 630 bin.
Mat Azerbaycan'ı arda utovebiat sakutarin ebit. Zime pirovebisa da mecarme obisafis aucilebeli garemos ararsebobis gamo didinatsili izulebuli iqo daetovebina samshoblo. Amitom ukan daburnebis shemtkhovashi ar mgonia rom dasakmebas shezleben. Shedarebit Yola Diponian samsakhurs tsvrili mecarmeebi da mshenebleebi. Azerbaijanshi amjamat bevri mshenebloba mimdinareobs da am sferoshi samsakhuri shouna rtuli araris. Tumca, ყველა ცხადია ვერ დაბრუნდება. აზერბაიჯანელების ნაწილმა მიიღო რუსეთის მოქალაქეობა. დაახლოებით 60% აქვს მუდმივი ცხოვრების უფლება. 20%-ის დაბრუნება აზერბაიჯანში კი დიდად არაფერ შეცვლის.
რუსიიდან აზ 4 მილიარდი.
რუსეთის საიმიგრაციო სამსახურის მონაცემებით ქვეყანაში დარეგისტრირებულია 11,280,000 მიგრანტი, მათ შორისა აზერბაიჯანის 630,000 მოქალაქე. ცხადია ლაპარაკია რეგისტრაცია გავლილი. ეკონომისტ ნაზი მამედოვის თქმით, რეალური რაოდენობა გაცილებით მეტია.
რუსეთის მთავრობა ამბობს, რომ აღრიცხვაზე აიყვანა 630,000 აზერბაიჯანელი. ეს რიცხვი სულ ცოტა 3-ზე უნდა გავამრავლოთ. გამოდის თითქმის 2 მილიონი ადამიანი, რომლებიც ახლა აზერბაიჯანის ეკონომიკაზე რომ მუშაობდნენ, ქვეყანა და საზოგადოება გაცილებით მეტ სარგებელს ნახავდა. ამასთან, ქვეყნის შიგნით იმპორტის პრობლემაც გადაწყდებოდა.
Ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ რაც უნდა გაამკაცროს რუსეთმა საიმიგრაციო პოლიტიკა, მიგრანტები მაინც ამჯობინებენ რუსეთში დარჩენას, რადგანაც სამშობლოში ცხოვრების პირობები მაინც უარესი აქვთ. ასე ფიქრობს ელმირა ალიევა, რომელსაც შვილი რუსეთში ჰყავს გაგზავნილი.
Maaş yüksek olsa hiç kim buradan çıkıp vetenindən getməz.
Kim şuyls akro konda samushao arzavido da utxm kharashi. Tu ik aris samushao puri, mashin gamodis ro misi adgilits ik aris.
სომხეთიდან არ წყდება სამუშაო საძებნელად რუსეთში წამსვლელთა რიგი. რაკნან განსაკუთრებით სოფლად თავის გატანა გვიჭირს და ამიტომ მივდივართო, ამბობენ ისინი. რუსეთმა კი 2014 წლის 1 იანვრიდან კანონმდებლობა შეცვალა და მიგრანტებს აღარ აქვთ უფლება სამთვეზე მეტხანს დარჩნენ რუსეთში. სომხეთში ექსპერტები თვლიან, რომ არსებული ვითარება მნიშვნელოვნად შეამცირებს ფულადი გზავნილების მოცულობას რუსეთიდან სომხეთში. ეს კი სოციალურ ყოფას გაავარესებს. ამ პრობლემებზე ლილით არუტუნიანი გვესაუბრება ერევნიდან.
შირაკის ოლქის სოფელ აზატანის მამაკაცების დიდი ნაწილი რუსეთში გამოიმუშავებს ფულს. სეზონურ სამუშაოებზე წლის განმავლობაში სოფელს 1000-1200 მამაკაცი ტოვებს. სოფლის მამასახლისი ვართან იგილიკიანი ამბობს, რომ ძირითადად მიაშურებენ მოსკოვს, იაკუტიასა და სახალინს.
ბოლო დროს სოფელში სოციალური ვითარება გაუარესდა, რაც იმასთან არის დაკავშირებული, რომ სოფლის მეურნეობაში დასაქმება მომგებიანი აღარ არის. ამის გამო ისინიც კი, ვინც არასოდეს წასულა სოფლიდან გამომუშავებაზე, იძულებული არიან რუსეთს მიაშურონ. ლაპარაკია მიწათ მოქმედებზე, მექანიზატორებზე.
სოფელში უკვე შეიტყვეს მიგრაციის კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებების შესახებ, რომელთა მიხედვითაც მიგრანტებს არ აქვთ უფლება სამთვეზე მეტხანს დარჩნენ რუსეთში. ლაპარაკია რუსეთის ფედერაციის მთავრობის გადაწყვეტილებაზე, რომელიც 1 იანვრიდან შევიდა ძალაში. ამ სიახლის გამო სოფელში ბევრი ყოყმანობს, ღირს თუ არა რუსეთში წასვლა.
იაკუტიაში ჩასასვლელი ბილეთი 30,000 რუბლი ღირს. უკან დასაბრუნებლადაც ერთი ამდენია საჭირო. გამოდის მთელი შემოსავალი გზავრობაზე გვეხარჯება. ვაპირებ გავემგზავრო შრომითი ხელშეკრულებით და დავრჩე იქ 8-9 თვით მაინც. ახალმა პირობებმა ბევრი გამოუვალ მდგომარეობაში ჩააგდო. ჩვენთვის ეს ერთადერთი იმედი იყო. სამთვეში კი მხოლოდ გზის საფასურს თუ დავფარავთ და ყოველდღიურ ხარჯებს ავანაზგაურებთ. ოჯახების რჩენას ვერაფრით შევძლებთ.
თუმცა სოფლის მკვიდრნი იმედოვნებენ, რომ ადგილზე ჩასულები შეძლებენ დამსაქმებლების დაყოლიებას და შრომითი ხელშეკრულების გაფორმებას. რამდენიმე დღის წინ სომხეთის ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა არტურ ბაღდასარიანმა წერილი გაუგზავნა თავის რუს კოლეგას და საიმიგრაციო კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანა ითხოვა. სომხეთში იმედოვნებენ, რომ საბაჟო კავშირში გაწევრიანების გამო რუსეთის შრომის ბაზარი მეტად ლოიალური გახდება სომეხი მიგრანტებისათვის. საბჭოს პრეს მდივანმა არტურ მისაკიანმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ლაპარაკია ახალი წლიდან შემოღებული შეზღუდვის. შრომითი ხელშეკრულების საშუალებების გარეშე მხოლოდ 99 დღით დასაქმების უფლების შეცვლაზე. რუსი კოლეგებისთვის გაგზავნილ წერილში ბაღდასარიანი აღნიშნავს, რომ რუსეთი და სომხეთი სტრატეგიული პარტნიორები არიან არა მხოლოდ კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების, არამედ საბჭოთა კავშირის ფარგლებშიც.
სომხეთი გაგებით ეკიდება რუსეთის ხელისუფლების ძალისხმევას, შეამციროს უკანონო მიგრაციის მასშტაბი, მაგრამ მასში გათვალისწინებული არ არის მოსკოვისა და ერევნის ინტეგრაციული პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ნიუანსები. ისეთ სტრატეგიულ პარტნიორთან, როგორიც სომხეთია, რუსეთს უნდა ჰქონდეს ლიბერალური მიდგომა, როგორც ეს ევროკავშირმა გააკეთა.
არტურ მისაგიანის თქმით, რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს წერილზე ჯერჯერობით პასუხი არ გაუწია, თუმცა სომხეთის მხარე იმის მაინც არ კარგავს.
საუბარია ძალიან სერიოზულ პროცესზე. რუსეთი იმსჯელებს აღნიშნულ საკითხზე. გვექნება კავშირი, კონსულტაციები შესაბამის სტრუქტურებთან. ეს არ არის ერთი და ორი დღის საკითხი. გაზეთ იზვესტიაშიც გამოქვეყნდა, რომ რუსეთის საიმიგრაციო კანონმდებლობის გამკაცრება შეეხება რუსეთში მცხოვრებ დაახლოებით 2 მილიონ სომეხს.
პოლიტოლოგი სტეფან გრიგორიანი მიიჩნევს, რომ არსებული ვითარება მნიშვნელოვნად შეამცირებს ფულადი გზავნილების მოცულობას რუსეთიდან სომხეთში და გააუარესებს სოციალურ ვითარებას.
ფულის გადარიცხვები მნიშვნელოვნად შემცირდება, არადა ქვეყნის ბიუჯეტის 20% ფორმირდება ამგვარი ტრანსფერტებით, რომლებითაც სომხეთში ოჯახებს არჩენენ.
და აი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რომელსაც კავკასიიდან რუსეთში თავის გასატანად წასულ ადამიანებზე გიამბობდით. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას. რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ. დასრულდა კავკასიური გზაჯვარედინი და დასრულდა ჩვენი საღამოს გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დაბრუნდებით ღამის 12 საათზე სიხშირეზე FM 105.9. მანამდე და ნებისმიერ სხვა დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება @ge. ჩვენი პოვნა ასევე შესაძლებელია Facebook-ზე. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.